Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із журналістом Олександром Білокобильським говоримо про зрадників Луганської області. Це розмова за мотивами публікації у виданні «Зміст», яка називається «Гауляйтери Луганщини. Що відомо про владу на окупованій території?». Відповідне розслідування провели журналісти Центру публічних розслідувань. Я там звернула увагу про те, що ці люди були, мали певну політичну приналежність, так? Ви також звернули на це увагу. Для вас це очікувано чи не очікувано?
Добрий день, слухачі, слухачам. І я хотів би передусім зауважити, що на Луганщині окупанти скасували адмінреформу 2020 року. Тоді в процесі укрупнення районів на підконтрольній території утворили 4 райони. На тимчасово окупованій території законодавчо утворили нові райони, до речі, але окупанти, як не визнали тоді, новий адміністративний поділ, так званий ЛНР, так і тепер діяли, наче жодної адмінреформи не було, глав призначили у 10 колишніх районах нових окупованих територій. У переліку 11 прізвищ, бо в одному з районів голову змінили за півтора місяця, здається. От. І якщо узагальнити, то так, виглядає це таким собі реваншем регіоналів. 7 із цих 11 людей так чи інакше були пов'язані з партією регіонів, плюс один з компартії забороненої тепер в Україні, яка співпрацювала з партією регіонів. Тобто, ми бачимо, що це дійсно реванш. Дехто з них знайшов собі, так би мовити, екологічну нішу в новій політичній реальності. І ми бачимо, що серед цих колаборантів глав районів є люди, які балотувалися до місцевих рад від опозиційної платформи «За життя». І, що цікаво, троє, принаймні, відкрито співпрацювали з партією «Наш край». На Луганщині вона була об'єднана навколо Сергія Шахова. Це народний депутат родом зі Стаханова, який проявляв велику політичну активність на вільній території Луганської області, і все це було таким неформалізованим об'єднанням команда Шахова. Тобто вони нібито йшли на вибори на місцеві як команда Шахова. Так вони позиціонувалися. І от ми бачимо, що принаймні троє представників цієї команди Шахова стали колаборантами, і принаймні один, ще голова району, так званий голова окупаційної адміністрації, це в Марківському районі, Ігор Дзюба, він був вимушений співпрацювати також з нашим краєм, з командою Шахова, хоча це формально ніде не закріплено. І от ту статті, яку ми обговорюємо, цього немає, бо це такі закулісні були рухи тоді. Я знаю про це, бо займався і тоді політичним життям Луганської області, і зараз, готуючи статтю про те, що відбувається з сільським господарством на окупованих територіях, був змушений вивчити досить досконально, як вибудована ця адміністративна модель на окупованій новій окупованій території Луганщини. От
Олександре, от та мене цікавить такий момент, і можливо, у вас є пояснення. Коли у 14-му році Росія окупувала ті території, які ОРДЛО називались тривалий час, там же заборонили діяльність українських партій, точно заборонили діяльність партії регіонів. Зараз ці люди, а партія регіонів, я не пам'ятаю, вона тривалий час не була заборонена в Україні, я не знаю, чи вона заборонена зараз. Натомість це українська партія, і ці люди от зі списку, вони до неї належали. Я думаю, що не вітали на окупованій території і ОПЗЖ, і «Наш край». Тобто у людей вони ж були діючими представниками цих партій. І як? А й тепер їх беруть керувати цими окупаційними адміністраціями. Невже у людей, у місцевих жителів, в принципі, немає розуміння того, що щось відбувається не так. Що десь хтось просто зручніше намагається вмоститися і на все це закривають очі. Партія регіонів заборонена точно. Тепер її представників починають призначати на керівні посади.
Я думаю, що це все дуже давні справи, і вони в очах окупантів велику роль не відіграють. Їм потрібні просто лояльні до них, до окупантів, люди, які погодилися би стати в оглаві цих адміністрацій. Якщо ми подивимося на ці імена, то і подивимося, трохи знаючи бекграунд цих людей, то ми побачимо, що з них принаймні половина – це ті, хто вважаються або прагнуть самі бути хазяєвами цих районів. Тобто в них є вплив на фермерські господарства, у деяких з них є інтереси в аграрному бізнесі, і вони хочуть контролювати такі ніби феодальні князьки. Вони хочуть бути ними. Це якщо говорити про погляд самих людей. Якщо подивитися з погляду окупаційної влади, то для них немає різниці, чи це були регіонали, чи це був комуніст, як Ігор Дзюба з Марківки. Їм важливо, щоб хтось погодився, адже вони насправді відчувають певний кадровий голод. І так званий спікер так званого парламенту ЛНР Денис Мирошниченко в інтерв'ю нещодавньому російській парламентській газеті, коли його запитали, в яких спеціальностях яких спеціальностей потребують окуповані території, звісно, називаються звільнені території. Так от він назвав будівельників, ще когось, і він окремо виділив управлінців. Так. І мається на увазі, що малося на увазі, яких спеціалістів потребує так звана ЛНР від Росії. І він таким чином підтвердив, що вони дійсно мають кадровий голод, адже ми знаємо, що не вишиковуються там у черги навіть управлінці, дехто, звісно, перейшли, там є і поліцейські колаборанти, є і управлінці. Але багато хто з управлінського апарату відмовляється з ними співпрацювати, навіть учителі. Про вчителів це теж досить яскравий факт. Наприклад, Старобільський район, один з найбільших сільськогосподарських регіонів районів Луганської області. І там погодилися працювати на окупантів десь відсотків 20, ну може 30 вчителів, а решта 70-80% сказали, що ні, ми не будемо вчити дітей за вашими російськими так званими стандартами. От, повертаючись до управлінців, тут ми бачимо той самий дефіцит. І, ну, звісно, повернали ті, хто були, ну, там, от той самий Старобільський район, згаданий Валерій Пахнц, він досить відома фігура на обласному рівні, впливовий в цьому районі, але останнім часом там за президента Порошенка, за президента Зеленського, він не знайшов собі місця біля годівнички. А тут от можна повернутися і бути князем. От, так що кадровий голод, кадровий голод.
А вони, ну, от як собі це уявляють місцеві жителі, ну, що вони готові, щоб росіяни когось свого присилали до них, чи як? Просто це прям окупація буде. Вони не думають про це?
Я не знаю, як місцеві це будуть сприймати, наявність, я маю на увазі, російських, так би мовити, управлінців. Але можу сказати, що зараз там, ну, принаймні, фермери геть не раді тому, що відбувається, тому що їх просто обдирають, і кого б не поставили на керівні посади, вони не зрадіють, бо нічим не поміняється.
Якщо порівнювати 2014 рік і зараз, от ви ж так стежили за тим, як призначали, як ділилася влада у 2014 році після захоплення на Вордло, і що зараз відбувається, чи більше от зараз кадровий голод, тоді він був чи не було?
Так, звісно, тоді теж був кадровий голод. Мало хто пам'ятає зараз, що в 2014 році були не тільки закулісні управлінці в тій самій Луганській області окупованій, а були і люди на, так би мовити, публічних посадах, там прем'єр-міністр був росіянин один час, ну, невеличкий, правда, потім його відкликали. От. Так що тоді була така ілюзія, що певною мірою всі ці події нібито носили антиолігархічний характер, ну так це позиціонувалося. І там було багато людей з комуністичними, з лівими поглядами, брали участь в Русі так званому ЛНРівському. І тоді були очікування, що з'являться якісь нові імена, і, ну, так, дійсно, ми деякі нові імена отримали. Тих, хто не фігурував взагалі, не був в політиці, не публічною людиною. А те, що відбувається зараз на окупованих територіях, це вже інше, це повернення вчорашнього, мабуть, позавчорашнього навіть, повсякдення на окупованій території.
А, Олександре, ви знаєте, ви сам з Луганщини просто стежите за різними аспектами життя цієї області і, можливо, якось знаєте, як цих людей призначали. Тобто, що відбувалося за кулісами? Це якесь голосування, це обрання з кількох кандидатур, чи це вмовляння когось стати головою окупаційної адміністрації?
Ну, 100% я стверджувати не можу, але я знаю, що у деяких людей, які обіймали певні посади на території Луганщини. Це не, не з обласної адміністрації, це з інших структур, але досить офіційних. У керівника консультувався Родіон Дорожник, це був представник так званої ЛНР
в тристоронній... А по суті ніхто?
Групі. Ну, по суті, так, але ну, зараз його призначили послом так званої Луганської Народної Республіки в Москві. От, ну, це було на початку березня, і він телефонував цій особі і радився, кого б той порекомендував на певні посади окупаційної адміністрації. Тобто там був такий собі внутрішній кастинг, по-перше, і вони шукали за настроями, хто погодився би на ці посади. От, ну, як бачимо, в них щось вийшло, але не досить вдало, як на мене.
Я думаю, так, чи не було такого, щоб когось змушували? Є ймовірність, чи є ймовірність такого? От, можливо, ви так, коли подивилися на ці кандидатури, ну, на вже призначених людей, можливо, у вас закралась щодо когось така думка, що ну, дуже дивно, що ця людина туди пішла. Чи, в принципі, бекграунд такий, що не сильно... Ой, ви дивуєтеся тим, кого не значно.
Ну, якщо чесно, то я взагалі дивуюся, як люди погоджуються на роботу в цих окупаційних адміністраціях, адже ну, будь-якій тверезій людині зрозуміло, що ця окупація довго проіснувати не може. І потім доведеться або тікати до Росії, або розплачуватися тут за законом України, за колаборантство.
А, Олександре, чому ви так впевнено говорите, що ця окупація не може довго тривати, адже ну, частина території України вже 8 років окупована. Ну і за ці 8 років просто хтось накрав грошей, навимагав грошей і поїхав до Росії?
Ну, зараз я кажу впевнено, тому що ситуація геть інша зараз і в Україні, і в світі, і за такою потужною підтримки міжнародної ця окупація не може просто тривати 8 років. Ну, можливо, це розтягнеться там на рік. Ну, не більше. Я думаю, що навіть до кінця цього року може бути звільнена Луганщина. Ну, в мене відчуття.
Я теж ну, і такі варіанти розглядаю, і такі думки, як от ви зараз озвучили, у мене теж є. Ну, я намагаюся з різних ракурсів дивитися на цю ситуацію. І розумію, що окупація може, ну, вже є досвід тривалої окупації. Я розумію, що там є зброя, і вона може бути припинена ну, дуже швидко, так? Просто, чи от ви цих людей, які ну, призначені, можете, ну, ви, після того, як ви вивчили їхній бекграунд, сказати щодо там, що це просто невдахи? Ну, знаєте ж, там були у 2014 році різні люди, які до війни нічим не відрізнялися. Я там знаю, що до одного Нікітіна прізвище. Говорили, що він взагалі якимось, ну, торгував і не дуже вдало речами для сільського господарства. Але ж він так тоді він ну, посів якусь, я не пам'ятаю вже яку посаду. Ну, я до того, що ці люди, можливо, вони просто не дуже вдалі в житті, і тому вони намагаються хоч зараз щось схопити, а потім швиденько втекти до Росії.
Я думаю, що переважно ті, хто зголосилися йти туди, це люди обмануті. Що люди обмануті пропагандою, яка твердила тоді, що от російська армія друга в світі, Україна не стоїть, і вони тоді зголосилися, а потім у них вже не було вибору. І якщо говорити там про Невдах, ну дивіться, наприклад, один з великих за площею, але невеликий за населенням, Білокуракінський район. Це крайня північ Луганщини. Його очолила зараз така собі Ольга Петрівна Кучеряла. Що це за людина? Вона колись була членом партії регіонів, потім балотувалася від нашого краю до ради громади. Наш край переміг, але набрав більшість, але у раді громади 26 членів депутатів. Вона була 16-ю в списку, тому вона залишилась на своїй посаді старости двох сіл. І от тепер вона стала головою району. Вона йшла потроху вгору, і вона застрягла ось на цій ланці старости, сиділа на цій посаді досить довго. От тепер в неї, мабуть, останні сходи кар'єрної лісниці, так би мовити.
Це була розмова із журналістом Олександром Білокобильським. Говорили ми про зрадників Луганської області. Це була розмова за мотивами публікації у виданні «Зміст», яка називається «Гауляйтери Луганщини. Що відомо про владу на окупованій території?». Розслідування провели журналісти Центру публічних розслідувань.